Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
Za nekoliko sati policija bi službeno trebala objaviti rezultate dosadašnje istrage ubojstava u Vodicama i Šibeniku koja su se dogodila tijekom subote. Naime, Branko Koloper, vlasnik tvrtke Matkol u stečaju, je u subotu nešto prije 13 sati u Šibeniku prvo automatskim oružjem likvidirao bračni par Marija i Radojku Danek. Radojka Danek bila je stečajna upraviteljica tvrtke kojoj je ubojica bio vlasnik i šibenska gradska vijećnica. Poslije toga ubio je Tonija Šparadu, direktora tvrtke Sabirač, jednog od vjerovnika propale pekarnice koje je bio vlasnik. Potom je otišao u Vodice gdje je upucao Tedija Slamića dok je sjedio ispred trgovine djelo u svom Mercedesu. Ubojica je oko 19 sati pronađen mrtav pored Vodica, nedaleko od mjesta na kojem je likvidirao Slamića. Prema još uvijek neslužbenim informacijama počinio je samoubojstvo. Mediji su počeli rasplitati klupko odnosa između ubijenih i ubojice, a kao motiv serije zločina navode se poslovni odnosi i sukobi oko dugova i stečajnog postupka. Koloper je, javili su mediji, smatrao Slamića odgovornim za propast njegove tvrtke, točnije, dugovao je ubijenom novac, dok se sa stečajnom upraviteljicom sukobio oko vrijednosti imovine propale tvrtke koja je završila na bubnju kako bi se namirio dug. Šibenski gradonačelnik Željko Burić ovako je sve opisao za javni radio.
Jedan vraži trokut spojen u ovoj priči, a to je psihička nestabilnost, napetost, ekscitiranost zbog neriješenih poslovnih odnosa, pandemija COVID-a koja je definitivno sve ljude dovela zaista u gotovo nemoguću situaciju. I treće, za mene najbitnije i lako dostupno oružje.
Kao i u slučaju oružanog napada na Banske dvore u listopadu prošle godine, na društvenim mrežama eskaliralo je odobravanje ubojstva stečajne sutkinje, a ako ne odobravanja, onda pronalaženje opravdanja za taj zločin. Upravo su zbog toga Udruga hrvatskih sudaca i Hrvatska udruga stečajnih upravitelja pozvale na sprječavanje stvaranja govora mržnje protiv sudaca, stečajnih upravitelja i drugih sudionika u sudskim postupcima, istaknuvši da se sporovi smiju rješavati samo kroz institucije sustava. Na području Gline, Siska i Petrinje još uvijek nedostaje privremenih stambenih jedinica u kojima bi prezimiti trebale žrtve potresa. Svakoga dana u državnoj režiji na teren se postavlja oko 50 kontejnera i mobilnih kućica, kazao je za javnu televiziju Tomo Medved, načelnik stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa, a ujedno i potpredsjednik vlade.
Postavili smo do sad 1058 kontejnera, a više od 1100 kontejnera i mobilnih kućica je spojeno na struju. U najavi dolaska imamo još 528 kontejnera, od čega izdvajam iz robnih rezervi 417 i međunarodne pomoći 111.
Ministar Medved rekao je da su zaprimili 44.995 zahtjeva za pregled objekata, a da je do sada pregledano 27.848 objekata.
Kad govorimo o dinamici uklanjanja objekata za koje smo jučer angažirali tri tvrtke i koje su ušle u posao, upravo ovaj pokazatelj objekata sa oznakom crveno, dakle preko 3000 objekata, se sad detaljno pregledava i oni objekti za koje inženjeri i statičari utvrde da se ne mogu obnavljati, da su do te mjere oštećeni, a poglavito oni objekti koji svojim stanjem razrušenosti ugrožavaju sigurnost i zdravlje ljudi, oni su u prioritetu za uklanjanje.
A poslije rušenja kreće obnova. Kada točno?
Što je prije moguće, ali moramo voditi računa o jednom detalju, a to je da se tlo još uvijek podrhtava i da su potresi svakodnevni. Dakle, moramo biti strpljivi, sačekati da se smiri podrhtavanje tla, ali ćemo do tad odraditi sve pripremne radnje i zakon, i procjenu štete, i plan obnove. Pa ja vjerujem da bi ožujak i travanj objektivno mogao biti taj gdje započinjemo sa obnovom, ukoliko nam priroda dozvoli.
No prije toga trebalo bi usvojiti u Saboru zakon o obnovi. Naime, to se trebalo dogoditi u petak, no oporba je srušila kvorum zbog toga što su vladajući s dnevnog reda skinuli glasovanje o ukidanju obavezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Premijer Andrej Plenković kaže da je ujedinjena oporba na nizak način iskoristila situaciju u kojoj se HDZ-ov saborski zastupnik Miroslav Tuđman zaražen koronavirusom bori za život, te da su rušeći kvorum okrenuli leđa stanovnicima Banovine.
Sad smo čuli od građevinara i statičara koliko bi njima bilo u interesu da se zakon donio, pa da mogu sve one procedure koje se tiču baš uklanjanja objekata raditi po ovom posebnom zakonu, kakav jest zakon o obnovi Zagreba, sada i ovih županija, nego da danas moraju koristiti sporiju, kompliciraniju proceduru koja ide temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o gradnji. Dakle, to je jedna važna poruka oporbi koja jučer propustila poslati poruku podrške ljudima na Banovini. Suprotno tome, oni su im bezobrazno okrenuli leđa. Ovo je izrazito politički važna poruka da je cijela oporba išla na rušenje kvoruma znajući da se jedan zastupnik HDZ-a, i to čini mi se najstariji zastupnik u ovom sazivu, praktički bori za život. Ovo nećemo zaboraviti.
Potpredsjednik vlade Boris Milošević rekao je da bi Hrvatski sabor o zakonu o obnovi trebao glasovati u četvrtak i da je parlamentarna većina sigurna, a očekuje i konsenzus svih političkih stranaka jer o tom pitanju nije vrijeme za, kaže, neku vrstu političkog prepucavanja. Za vrijeme slaganja ovog izvješća objavljena je informacija da je istaknuti hrvatski znanstvenik i političar, dugogodišnji saborski zastupnik profesor dr. Miroslav Tuđman, preminuo u 75. godini života. Kao što smo rekli ranije, ovaj HDZ-ov zastupnik i sin prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana bio je zaražen koronavirusom. Tjednima se borio za život i bio je spojen na respirator. Preminuo je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, priopćio je ured predsjednika Hrvatskog sabora. Što se korona statistike tiče, Hrvatska u odnosu na početak zime ima puno povoljnije brojke, iako je broj umrlih i dalje razmjerno visok. U periodu od 24 sata zabilježeno je 336 novih slučajeva, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2923. Među njima je 1275 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 113 pacijenata, preminulo je 29 osoba. Ukupan broj umrlih još je u subotu premašio 5000 i trenutno se broj zaustavio na 5027. I za kraj pomalo bizarna priča koja korijen ima u vrlo čestim navodima o policijskom zlostavljanju iregularnih migranata koji se nađu na hrvatskom teritoriju, a nakon što uđu u zemlju iz susjedne Bosne i Hercegovine mimo legalnih graničnih prijelaza. Talijanski mediji javili su da su zastupnici u Europskom parlamentu Pietro Bartolo, Alessandro Moretti, Pier Francesco Majorino i Brando Benefei stigli na granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske kako bi se uvjerili na koji to način Hrvatska postupa prema migrantima. Ali, pišu talijanski mediji, hrvatska policija ih je u tome spriječila bez argumenata. Talijanski list Avenire objavio je na svojoj web stranici kako je situacija u šumi Bojna u Hrvatskoj bila poprilično napeta, te da je policija jurila potpredsjednika Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta Pietra Bartola i njegove kolege kako bi ih spriječila da dođu na mjesto kontrole gdje migranti uglavnom budu spriječeni da uđu u Hrvatsku. Put je prema navodima tog medija blokiralo nekoliko policijskih kombija i 20 graničnih policajaca. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posebno se osvrnuo na hrvatske političare, posebno one iz SDP-a, koji su osudili postupanje hrvatske policije u ovom slučaju.
I oni iz svojih fotelja brane nekakve kolege europske parlamentarce koji su htjeli zaobići hrvatski zakon. E, ja to, oprostite, ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti da nekome hrvatski nacionalni interes nije na prvom mjestu. Pa koga ti ljudi zastupaju?
U ovom javljanju toliko. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.